Noustaan kuuleen tämän päivän Raamatun tekstiä. Se on Efesolaiskirjeen 6. luvusta. Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus niin, että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen, rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä nyt vankilassa. Rukoilkaa, että voisin rohkeasti puhua niin kuin minun tulee. Voitte istua. Tänään puhutaan hengellisestä sodankäynnistä ja taistelusta. Jos katsotaan Raamatusta, että mitä siellä opetetaan pahasta, niin Raamatusta käy ilmi, että on pahuutta meissä ihmisissä, joka on tullut syntiinlankemuksen takia. On kirousta tässä maailmassa, joka sekin on tullut syntiinlankemuksen takia. Mutta on olemassa myös pahoja henkivaltoja ja voimia, jotka on persoonallisia olentoja. Raamatun opetuksessa pahat henkivallat, saatana ja riivaus on hyvin yleisiä ja ne liittyy olennaisesti kristillisen opin ytimeen. Ja Raamattu antaa henkivaltojen todellisuudelle paljon syvemmän ja olennaisemman aseman kuin mitä me ehkä täällä lännessä ollaan totuttu ajattelemaan. Eli maailmassa vaikuttaa sekä hyviä että pahoja näkymättömiä henkiolentoja. Jumala ja hänen enkelinsä edustaa hyviä henkivaltoja ja saatana ja hänen demoninsa pahoja henkivaltoja. Kuitenkin saatana on vain yksi enkeleistä, langennut enkeli tosin voimakkain ja kyvykkäin kaikista, mutta hänkin on vain luotu olento. Hän ei toisin sanoen ole mikään tämmöinen kolmiyhteisen Jumalan vastajumaluus, tämmöinen paha Jumala, vaan hän on alun perin hyvä enkeli. Jumala on luonut kaiken hyväksi, myös nämä enkelit, henkiolennot. Mutta saatana ja osa enkeleistä lankesi kapinaan maailman alussa, ja niin heistä tuli Jumalan vihollisia. Luciferista tuli saatana, ja hänen kanssaan langenneista enkeleistä tuli demoneita, pahoja henkiä ja riivaajia. Ihmisen lankeemuskin on alun perin saatana ja pahojen henkivaltion aiheuttamaa. Saatanahan otti käärmeen muodon ja tuli paratiisiin ja houkutti ihmisen rikkomaan Jumalan tahtoa vastaan. Ja yhä tänä päivänä saatana jatkaa tätä pahaa työtään. Hän pyrkii äärimmäisessä pahuudessaan vetämään mahdollisimman monta ihmistä kadotukseen. Ja hänen aseenaan tietysti erityisesti on synti. Ja Jeesus ristintyöllä voitti tämän saatanan vallan. Ja siitä tietysti kertoo evankeliumi. Eli evankeliumi julistaa Jeesuksen voittoa synnistä ja saatanan vallasta ja siitä, että Jeesuksen ja hänen uhrinsa uskomalla saa syntinsä anteeksi pelastua. Näkymättömässä maailmassa on olemassa kaksi valtakuntaa. Vain kaksi valtakuntaa. Ei ole olemassa mitään miehittämättömiä alueita, harmaita vyöhykkeitä, ei kenenkään maata tai semmoista, vaan on olemassa ainoastaan Jumalan valtakunta ja pimeyden valtakunta. Tai niin kuin kolossalaiskirjassa siitä sanotaan, Jumalan rakkaan pojan valtakunta. Kolossalaiskirja 1:12-14. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvolliseksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme ja syntiemme anteeksi anto. Jokainen ihminen on jommankumman valtakunnan jäsen. Ne, jotka ei uskossa Jeesukseen, on pimeyden valtakuntaan kuuluvia. Ne, jotka on uskossa Jeesukseen, on valon tai Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan kuuluvia. Luonnostaan me kaikki ihmiset ollaan saatanan omia, ja Jumalan on pitänyt ihmeen kautta meidät vapauttaa ja vallottaa omaan valtakuntaansa. Ja Jeesus sanoi, että joka ei ole minun puolellani, se on minua vastaan. Ei ole mahdollista olla molemmissa, vaan on joko jommassa kummassa. Sen takia silloin, kun ollaan puhumassa evankeliumia, hyvää sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, niin ollaan tekemässä vallotustyötä. Ollaan vallottamassa alueita pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. No mitäs pimeyden valtakunnan kenraali, kuningas, hallitsija, saatana ajattelee, jos Jumalan omat pyrkii vallottamaan hänen valtakuntansa kuuluvia ihmisiä Jeesukselle? Hymyileekö hän? Sanooko hän, että joo, saatte viedä nämä mun omani? Ei. Hän vihaa. Vihaa sitä. Hän vihaa kaikkia uskovia, jotka yrittää evankelioida uskosta osottomia. Hän käy niitä vastaan, jotka tekee evankeliointityötä. Ja hän pyrkii myös saamaan aikaan toiseen suuntaan vallotusta, eli hän pyrkii vallottamaan niitä omikseen, jotka kuuluu Jumalan valtakuntaan. Saatana haluaa sitä, että uskovat luopuis uskosta, että he alkais tekemään kompromisseja Jumalan sanasta, että he alkais elämään synnissä, että he unohtais Jumalan ja täyttäis elämänsä kaikilla muilla asioilla. Ja muitakin taktiikoita ja tekniikoita löytyy saatanan keinovalikoimasta, niin kuin hyvin tiedätte. Jokaisen ihmisen sielusta toisin sanoen käydään jatkuvasti taistelua näkymättömässä maailmassa. Rauhan käsite on täysin tuntematon, meneillään on koko ajan sotatila. Ja sen takia on tärkeää ymmärtää, että me ei olla vielä taivaassa. Meidän tulisi olla sillä mentaliteetilla ajattelutavalla, että me ollaan koko ajan taistelun keskellä. Ja vaikka me tiedetään sodan lopputulos, että se tulee kerran päättymään Jeesuksen voittoon kaikista pimeyden valtakunnista, niin sodassa voi voittajakin kärsiä tappioita. Sen takia vielä ei ole aika elää niin kuin olisimme taivaassa. Uskon elämä ja seurakuntaelämä on sen takia sotaa, hengellistä sotaa ja hengellistä sodankäyntiä. Kysymyksessä on aivan olennainen asia ja käsite kristillisyydessä ja kristillisessä elämässä. Me kyllä haluttaisiin tehdä sillä tavalla meidän elämämme ja meidän seurakunnan kokouksemme, että me oltaisiin ikään kuin jo taivaassa. Nautiskeltaisiin vaan Jumalan ihanuudesta. Mutta yleensä on niin, että mikäli me parkkeerataan meidän auto paikalleen, niin se jossain vaiheessa alkaa luisua takaisinpäin. Eli meidän tavallaan on koko ajan syytä pyrkiä eteenpäin. Tai rullaportaista vertaus, että jos rullaportaat viettää takaisinpäin, niin ainoa keino päästä ylöspäin on pysyä liikkeessä. Raamattu puhuu siitä, että on neljälaisia merkkejä Jeesuksen saavuttamasta voitosta, jotka ilmenee evankeliumin julistuksen yhteydessä. Markuksen evankeliumin lopulla Jeesus sanoo, niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit minun nimessäni, he ajavat pois pahoja henkiä, he puhuvat vierailla kielillä, he tarttuvat käsin käärmeisiin ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaanin päälle ja nämä paranevat. Ja kerrotaan, että opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialle. Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ensimmäisenä tunnusmerkkinä on tässä pahojen henkien eli riivaajien ulosajaminen. Se on konkreettinen osoitus siitä, että Jeesus on vahvempi kuin pahan vallat ja hänen puolensa kannattaa kaikkien ahdistuksen ja pelkojen kanssa kamppailemaan kääntyä. He puhuvat vierailla kielillä, mikä kertoo siitä, että Jumala ei ole sidottu ihmisten tapoihin, vaan hänen henkensä on enemmän kuin meidän kielet ja meidän ymmärrys. Tulee ihmetekoja, myrkkyjen tehottomaksi tekemisiä ja sun muuta. Eli Jumala ei ole vaan joku tämmöinen korkeimman hyvän idea, vaan elävä, todellinen Jumala, joka toimii tänä päivänä, saa aikaan suuria. Ja sairaiden parantaminen on myös neljäntenä merkkinä tässä, eli sairaus on osa sitä kirousta, joka tuli syntiin lankeemuksen takia maailmaan, ja Se, että ihmisiä paranee Jeesuksen nimestä, tarkoittaa sitä, että Jeesus konkreettisesti osoittaa, että hän tulee tekemään kerran tyhjäksi nämä syntiin lankemuksen kirouksen vaikutukset. Me kaikki, jos me ei kuolla väkivaltaisesti, niin me kuollaan kaikki johonkin sairauteen. Tässä ajassa kaikista sairauksista ei päästä eroon, mutta sairaiden parantaminen on ikään kuin Jumalan valonpilkahduksia hänen valtakuntansa voitosta, joka tulee kerran, kun Jeesus tulee takaisin, niin konkretisoitumaan. Psalmissa 103 luvataan, että hän antaa anteeksi kaikki syntisi ja parantaa kaikki sairautesi. Jos lukee evankeliumeita, niin niistä käy usein ilmi, että Jeesus kohtasi riivattuja ihmisiä. Mitä on riivaus? Se tarkoittaa sitä, että tällainen saastainen henki, paha henki, demoni on saanut jonkun ihmisen sisäisesti valtaansa ja pyrkii turmelemaan ja tuhoamaan tämän ihmisen sekä niin kuin ruumiin sielun että hengen alueella. Tämmöisen ihmisen tahto, joka on riivattu, on tämän pahan hengen ohjaama ja sen persoonallisuus on myös sen pahan hengen vallassa. Raamatusta voidaan lukea ja kokemus tänä päivänä sen vahvistaa, että usein sellaiset ihmiset, jotka on jollain tavalla ollut yhteydessä pahoihin henkiin, saattaa tulla riivatuiksi, jotka on harjoittanut noituutta, spiritismiä, ennustamista, okkultismia, vaihtoehtohoitoja, sun muuta joogaa, horoskooppeja, tämmöisiä, missä pahat henget vaikuttaa, niin usein näiden kautta paha henki on saanut otteen ihmisestä. Ja sitten Raamattu kuitenkin opettaa, että jos ihminen on Jeesuksen oma, eli jos hänessä on pyhä henki, koska Raamattu sanoo, että se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa roomalaiskirjeessä. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että uskova ei ole riivattu, koska pyhä henki ja paha henki eivät viihdy samassa asunnossa. Jeesus opettaa Luukas 11.21-26. Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa, mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autiolla seudulla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää, minä palaan kotiin, josta lähdin. Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, se hakee 7 vielä pahempaa henkeä ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Pyhä henki on väkevämpi kuin mitkään riivaajahenget. Sen takia asunto, jota pyhä henki hallitsee, niin sitä ei riivaaja henki saa otettua hallintaansa. Paitsi jos ihminen murehduttaa pyhän hengen, toisin sanoen luopuu uskosta, niin sitten tietysti tällainen ihminen voi taas tulla riivatuksi. Tämän riivausilmiön ja tämmöisen syvän pahan hengen valtaan joutumisen lisäksi Raamattu kuitenkin puhuu myös toisenlaisesta pahojen henkien toiminnasta, pahojen henkien sitomaksi joutumisesta. Ja tällainen on mahdollista myös uskoville. Markus 8.31 kertoo, että Pietarin kohdalla näin kävi. Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet ja hänet surmataan, mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Hän puhui tästä aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä, mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsia ja sanoi ankarasti Pietarille, väisty tieltäni saatana, sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Toisin sanoen Jeesus kertoi, että hän menee ristille kärsimään, sovittamaan maailman synnit. Saatana käytti Pietaria siinä, että hän pyrki estämään Jeesusta menemästä ristille. Se ei tarkoittanut sitä, että Pietari olisi ollut riivattu, mutta sitä, että Pietarilla oli tässä asiassa, vielä tässä vaiheessa hänen vaellustaan, jokin osa-alue hänen elämässään, joka oli pahan hengen sitoma niin, että siihen paholainen saattoi tarttua ja käyttää sitä omiin tarkoitusperiinsä. Toisin sanoen Pietarilla oli vielä ajatusta siitä, että, tai hän ei vielä ymmärtänyt sovitusta, ja sitten hänellä oli vielä se ajatus, että tämä voitaisiin tämä taistelu voittaa tällainen fyysisellä taistelulla, eli pistää vaan miekkoja vähän kasaan ja näin, niin eiköhän tämä homma hoidu. miten uskova voi joutua pahan hengen sitomaksi? Se tapahtuu siten, että hän lopuu kuuliaisuudesta Jumalan sanalle Raamatulle joissain asioissa. Hän selittelee vaikka osan Raamattua kulttuurisidonnaiseksi ihmismielipiteiksi, tai hän alkaa elää synnissä, tai hän pyrkii tekemään Jumalasta toisenlaisen kuin mitä Jumala oikeasti on Raamatun mukaan. Tai jollain muulla tavalla hän antaa elämänsä maailmaan, osittain tai kokonaan. Kokonaan jos antaa, niin seuraa uskosta luopuminen. Tätä voisi havainnollistaa siten, että jos kuvittelette tämmöisen näkymättömän kuvun, lasikuvun vaikka mun ympärilleni, ja se kuvu on vaikkapa, sanotaan, että se on Kristus. Eli joka on Kristuksessa, niin on turvassa ja suojassa. Raamattu sanoi, että paholainen käy ympäri kuin kiljuva leijona ja etsii, kenet hän saisi niellä. Eli kuka lähtee pois sieltä Kristuksesta, niin heti se käy kiinni. Mutta niin kauan kuin ollaan Kristuksessa, ollaan turvassa, eikä se paholainen pääse muuta kuin leijonan tavoin kiertämään sitä kupua. Mutta jos ihminen pistää vaikka jonkin osan elämästään sieltä kuvusta ulos, että jos tässä on kuvun reuna, niin mä työnnän käteni tonne. Niin siihen osaan tietysti mun elämääni saatana saa tarttua, koska sitä ei ole alistettu Jeesukselle, Jumalan sanalle. Siihen tietysti voi paholainen tarttua. Joihinkin harhaoppeihin eksyminen on myös tämmöinen asia, missä näin voi käydä. Jos uskova alkaa ryyppäämään, niin siihen osaan hänen elämänsä paholainen tarttuu. Ja tämmöinen epäraitis henki sitoo ihmisen siihen. Vanha kansa puhuu viinapirusta ja teki siinä aivan oikean havainnon. Kyllähän siinä on demonihenki tämmöisen voiman takana. Raamattu puhuu haureuden hengestä ja sillä voi olla myös ote ihmisen elämästä. Niin kuin Ronja kertoi Brasiliasta, niin siellä on kyllä tällainen haureuden henki kyllä vallannut paljon ihmisiä. Täytyy olla todella pahasti paholaisen sitoma, jos isä menee ja makaa oman tyttärensä. Eli paljon on ihmisiä, jotka on saatanan rikki repimiä ja rikki hakkaamia, jotka on vahvoissa paholaisen siteissä. Voi olla riivattuja myös. Miten tällaisia ihmisiä voidaan vapauttaa? Siten kuin Jeesuskin vapautti. Eli menemällä ihmisten luo, rukoilemalla heidän puolestaan, julistamalla Jeesusta Kristusta, rakastamalla heitä Jeesuksen rakkaudella ja auttamalla heitä myös käytännössä ja ihmeiden ja merkkien tavoin. Paavalilaisen lähetystyön 3 todistusta, jotka löytyy roomalaiskirjan 15, on, kun hän sanoi, että hän on saattanut kaikki kansat kuuliaisiksi sanoin, eli siis puheen tapahtuvan opetuksen saarnan kautta, teoin, eli rakkauden palvelun kautta, ja 3 ihmeiden ja merkkien kautta, eli Jumalan yliluonnollisen voiman kautta. Erityisesti tärkeää on rukous, paasto, kilvoitus, tällaiset asiat. Jos uskova ihminen on joutunut paholaisen sitomaksi, tai vaikka olisi uskosta osatonkin ihminen, joka on joutunut paholaisen sitomaksi, niin ratkaisu tähän on parannus, ja tietysti sitten rukous ja paastotaistelu sen siteen katkaisemiseksi. Jos taas on kysymys riivausilmiöstä, niin silloin oikea toimintatapa on riivaajan ulos ajaminen ja sen jälkeen tämän ihmisen ohjaaminen uskoon Jeesukseen. Jos vaan ajetaan riivaaja ulos, mutta ei sen jälkeen saata tätä ihmistä Jeesuksen omaksi, niin sen ihmisen elämän asunto jää tyhjille, niin kuin tässä Luukkaan evankeliumin opetuksessa oli. Ja silloin huomaa se riivaaja henki, että jaa! Mä lähdinkin pois tuolta, mutta eipä olekaan tullut pyhää henkeä tilalle. Ei olekaan tullut uskoon toi tyyppi. Mulla olisi muuten pari kaveria, ja ne onkin aika kovia jätkiä. Mennäänpäs ja otetaan se uudelleen haltuun, se asunto. Eli sitten sen ihmisen tila on pahempi. Eli se ei tullut yhtään autetuksi riivattu ihminen, jos siitä vaan ajettiin se riivaaja ulos, kun kohta se on pahemmassa tilanteessa. Vaan täytyy myös ohjata hänet Jeesuksen tuntemiseen. Niin, että pyhä henki voi tulla hänen asumaan niin, että sinne ei uudelleen ne riivaajat pääse asettumaan. Uskovasta ei saa lähteä ajaa riivaajia, se on hengellistä väkivaltaa. Uskovassa ei riivaajia ole, vaan jos on joutunut siteisiin, niin parannus on se, mikä on oikea tie. Raamattu myös opettaa, että tämmöiset tavat, millä tavalla Jumala saa hallita meidän elämää, on se, että jos me luetaan Raamatun sanaa, kuullaan sitä luettavan, tullaan uskovien yhteyteen, missä me saadaan vahvistusta yhteisestä uskosta, kun me rukoillaan Jumalaa yksin ja yhdessä muiden kanssa, kun me vietetään ehtoollista. Apostolien teot 2.42 ottaa nämä kaikki neljä esille. Sillä tavalla Pyhä Henki saa meissä sijaa, sillä tavalla Jumalan ote meistä vahvistuu. Mutta sitten jos me annetaan jokin osa meidän elämästämme paholaisen valtaan, niin kyllähän niihin tilaisuuksiin yleensä aika hanakasti tarttuu. On hyvä vielä tietää, että hengellinen taistelu on taistelua Jeesuksessa ja Jeesuksesta käsin. Eli jos ajatellaan, että on kaikkein voimakkain on Jumala, sitten on enkelit, joihin saatana ja demonitkin kuuluu, ja sitten on ihmiset. Ja saatana ja demonit on vahvempia kuin vahvinkaan ihminen. Sen takia me ei voida itse omassa voimassamme niitä vastaan käydä. Ja joka sellaista yrittää, niin karvaasti joutuu pettymään. Ainoa mahdollisuus on Jeesuksessa ja Jeesuksesta käsin tehdä sitä, niin että rukoilee Herraa Jeesusta murtamaan pahan vallan. On joitakin tämmöisiä äärikarismaattisia suuntia, mitkä opettaa väärää, harhaista demonioppia niin, että uskova rupeisi suoraan huutelemaan saatanalle tai demoneille kaikkea. Eli ei enää tiedäkään asiaa Jeesukselle rukouksessa, vaan rupeaa räyhäämään saatanalle suoraan. Ja semmoinen on ehdottomasti väärä oppi, sen kieltää Raamattu. Luetaan, mitä sanoo Juudan kirje tällaisista äärikarismaatikoista, jotka näitä vääriä demonioppeja opettaa. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Ei edes ylienkeli Mikael kistellessään Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa rohjannut herjata eikä tuomita tätä. Ei edes enkeli uskaltanut tehdä sitä, kuinka sitten me? Vaan sanoi, nuhdelkoon Herra sinua. Mutta nämä ihmiset herjaavat sitä, mitä eivät tunne, ja sillä, minkä he luonnostaa järjettömien eläinten tavoin tuntemat, he saattavat itsensä turmioon. Jos me ei saada olla saatana ja pahojen henkivaltoihin yhteydessä okkultistisin keinoin, niin kuinka me saataisiin olla sitten yhtäkkiä jonkun uuden demoniopin perusteella? Se vaan antaa kristillisen kaavun sille samalle okkultistiselle periaatteelle. Ja antaa ehkä rohkeutta vähän huudella sieltä sitten, niin kuin aidan takaa. Ainoa, missä suora puhuttelu on mahdollista, on, jos lähdetään ajamaan riivaajaa ulos. Silloin Jeesuksen mukaan niin tehdään, mutta silloin tämä tapahtuu nimenomaan aina Jeesuksen nimessä. Eli tavallaan tämä on se yksi kohta, missä on Jeesus antanut meille sen luvan, mutta silloin kun me puhutaan Jeesuksen nimessä, niin silloin puhuu Jeesus. Eli me ei saada silloin, kun me sanotaan Jeesuksen nimessä, niin sanoa mitään, mitä Jeesus ei voisi allekirjoittaa. On selvää, että evankeliointi on hengellistä taistelua. Mutta koska ei ole kysymys vaan siitä, että oltaisiin vallottamassa uusia alueita Jumalan valtakuntaan vihollisen pimeyden valtakunnasta, vaan saatana tekee myös päinvastaista vallotustyötä, eli pyrkii saamaan uskovia omakseen, niin sen takia kaikki, myös seurakuntaelämä on hengellistä taistelua Jumalan valtakunnan ja pimeyden valtakunnan välillä. On taisteltava Raamatun arvovallan puolesta Raamatun hylkäämistä vastaan. On taisteltava oikean uskon puolesta väärää uskoa vastaan. On taisteltava elävän uskon puolesta kuollutta uskoa vastaan. Ja on pyrittävä siihen, että uskovat voisivat olla keskinäisessä sovussa. Sillä riitojen kauttahan paholainen haluaa meitä uskovia lyödä hajalleen. Koska yksinäiset uskovat on helpompi ampua. Yksinäiset ratsastajat, niihin on helpompi tähdätä ja saada sieltä. Jos mietitte metsästyshaukkoja tai jotain muuta ja ne pienempiä lintuja metsästään. Ja jos nämä pienemmät linnut on suuressa parvessa, niin haukat ei juurikaan saa niistä saalista. Mutta sitten kun sieltä lähtee se yksi onneton lintu pois sieltä parvesta niiden muiden luota, no sitten sen se haukka saa. Tai joku leijona jostain gnu- tai zebralaumasta, niin se on se yksi onneton, joka lähti käppäilemään muualle ja ajattelee, että eihän tarvinnut noita muita. No sen sitten sai tämä leijona saaliikseen. Eli se uskova, joka ajattelee, että ei hän tarvitse mitään uskovien yhteyttä, ei hänen tarvitse käydä seurakunnassa, ei tarvitse hänen rukoilla yhdessä toisten kanssa. Ne on niin tyhmiä muutenkin ne toiset uskovat, mä oon ainoa hyvä. Niin sellaisella usein käy huonosti. Rukous- ja paastotaistelu on väline hengellisessä sodankäynnissä, kilvoitustaistelu. Mutta myös Raamattu, niin kuin tässä tekstissä tänään puhutaan hengen sota-asusta. Puhutaan ensimmäisenä totuuden vyöstä. Totuus merkitsee sitä, että me ei voida valheella ajaa Jumalan asiaa. Me ei voida niin kuin kepulikonstein ajatella voittamamme. Muslimithan uskoo, että he voi Allahin asiaa ajaa valehtelemalla ja huijaamalla epäuskoisia. Tai rikoksiakin saa tehdä, kun ne tekee epäuskoisille, niin se edistäisi heidän Jumalansa asiaa. Mutta meidän täytyy olla uskovina rehellisiä toimia totuudesta käsin. Jumala ei siunaa epärehellisyyttä eikä valhetta, eikä me voida voittaa Jumalan asialle mitään sillä, jos me ollaan epärehellisiä tai valehdellaan. Toisena on vanhurskauden haarniska. Se tarkoittaa paitsi sitä, että me ollaan uskossa Jeesukseen, että me ollaan saatu uskon vanhurskaus, mutta myös sitä, että meidän elämä on Jumalan sanan mukaista, että me ollaan eletään vanhurskasta elämää. Sitten on evankeliumin alttiuden jalkineet, mikä tarkoittaa valmiutta todistaa Jeesuksesta. Toisin sanoen, jos uskovat vaikenee Jeesuksesta, niin silloinhan saatana on voittanut. Ei saatanan tarvitse pelätä menettävänsä yhtään omansa Jeesukselle piilouskovien takia. Eihän kukaan edes tiennyt, että ne on uskossa. Eihän ne koskaan puhunut uskostaan kellekään. Juhuu! Sen takia saatana haluaa vaientaa uskovat. Hän pyrkii ensinnäkin valehtelemaan meille, että uskossa olisi jotain häpeilemistä. Mitä ne sanoo ne sun sukulaiset, jos sä sanot, että sä oot tullut uskoon? Tai sitten jos tunnustaakin uskosta, niin eihän me voida siis mennä niin siis ihmisiä lyömään Raamatulla päähän ja mennä sitten tunkeen tuputtaa meidän sanomaamme. Eihän kukaan tykkää tuputtamisesta. Näin me halutaan uskotella. Eli mukamas evankeliointi olisi aina tuputtamista. Tai että mukamas evankeliointia ei voisi tehdä millään niin kuin ihmisten rajoja kunnioittavalla tavalla. Mutta nehän on vaan saatanan valheita. Hän haluaa uskotella, että kaikki evankeliointi on ihmisten rajojen ylittämistä ja henkistä väkivaltaa. Ei ole. Osa on tietysti, mutta osa ei ole. Jos joskus olette kokenut myötähäpeätä, kun on joku hieman erikoinen katuevankelista riehunut tuolla kadulla ja olette ajatellut, että nyt uskovaisista saadaan kaikista tommonen kuva, että me ollaan kaikki tommosia höyrähtäneitä. Niin varo ajatusta. Mä oon itsekin saanut tästä väärästä ajatuksesta itteni kiinni. Koska minkä takia siellä on se katuevankelista, joka näyttää puusta ja kuulostaa puusta pudonneelta? Sen takia, koska ne uskovat, joilla on parempi puhetapa, ne joilla on ihmisten keskuudessa tunnustetumpi asema, ne joilla olisi järkevämpää sanottavaa, he eivät ole totelleet Herransa käskyä mennä teille ja aitoveerillä kertoa vapahtajasta. Siksi, koska sinä olet laiminlyönyt tehtäväsi, niin Jumala on lähettänyt näitä puusta pudonneita. Ja he kuuli Herransa kutsua ja meni. Ja he saa siitä siunauksen. Älä siis halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. He on ollut kuuliaisia Jumalalle. Minä en ollut, sinä et ollut. Uskon kilpi on luottamus Jumalaan. Usko, joka siirtää vuoria, on siis eri asia kuin pelastava usko, vaikka toki sekin tarvitaan hengellisessä sodankäynnissä. Se, että me luotetaan Jumalaan, että hän voi tehdä. Saatana uskottelee, että ei kai se Jumala nyt susta välitä niin paljon. Luuletko sä, että sun asiasi olisi niin tärkeitä, että sä voisit niitä viedä Jumalalle? Tällaisia valheita saatana meille syöttää, mutta kun meillä on uskon kilpi, niin me sammutetaan nämä pahan palavat nuolet. Ja viimeisenä hengen miekka, ainoa hyökkäysase muuten, on Jumalan sana, Raamattu. Meidän tulee siihen pitäytyä ja sieltä myös käyttää, sillä usko syntyy kuulemisesta, kuulemisen aikaan Jumalan sana. Se, että ihminen vastaanottaa Jumalan sanan, on hänessä uskoa synnyttävä. Me voidaan vakuutella, että kyllä se Jeesus nyt on hyvä juttu, kyllä sun kannattaa se ottaa vastaan. Usko pois. No mikä on, ette usko? Usko. Olisiko kannattanut mieluummin vaikka ottaa joku raamatun kohta lukea, että mitä Jumala sanoo? Silloin ihminen ei tule uskoon sinun sanas, vaan Jumalan sanaa. Tehkää tämä kaikki rukoille ja anoen, rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, että voisin puhua rohkeasti, julistaa evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläinen ja nyt vankilassa. Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti niin kuin minen tulee. On tärkeää rukoilla niiden puolesta, jotka on näkyvillä palvelupaikoilla, koska heitä paholainen vastustaa kaikkein kiihkeimmin. Jumala myös koulii usein ne, jotka hän johonkin näkyviin tehtäviin laittaa sen takia, ettei he sitten tippuisi korkealta. Kun Jumala aikoinaan kutsui mut oman työhönsä, niin kun vastasin kyllä Jumalan kutsuun, niin enpä tiennyt, mitä kaikkea seurasi. Olisinko vastannut niin, jos olisin tiennyt? Hyvä oli, etten tiennyt. Nimittäin niin kovien kärsimyksiin ja kuumiin ahjoihin Jumala on laittanut, että ihan hirvittää välillä edes ajatellakin, mutta niistä selviydyttyään on tilanteessa, jossa ei ole kiusattu sellaisiin lankeemuksiin, joihin muuten olisi ollut. Eli kun tietää, mistä on tullut, ja muistaa, että kaikki tapahtuu Jumalan armosta ja Jumalan hyvyydestä ja sallimuksesta, niin silloin ei niin kuin pelästy, kun tulee vastaan asioita, joita ei uskonut koskaan olevan mahdollista tulla. Mutta sen takia on tärkeää julistajien, opettajien, saarnaajien, evankelistojen, lähetystyöntekijöiden, profeettojen, ketä ikinä onkaan, puolesta rukoilla, koska he on saatanan kovimman hyökkäyksen kohteena. Minä myös. Ja tunnen sen koko ajan nahoissani. Paitsi silloin, kun olen saarnaamassa. Jostain syystä Jumala silloin aina antaa suojeluksensa. Mutta jos olette ollut vaikka evankeliointiaktioissa, niin tiedätte, että paholaisen vastustus tulee ennen sitä aktiota ja sen jälkeen, mutta se aktio menee hyvin. Tämä on kaikkien aktioevankelistojen kokemus. Ennen aktiota paholainen pyrkii masentamaan, että et sä siihen pysty. Sä pääset paljon helpommalla, kun sanot, soitat kaverille, että mä peruutan tämän, en mä tukkaan. No sitten kun sä voitat sen kiusauksen ja menet sinne aktioon, menee loistavasti, pyhänkin koskettaa ihmisiä, sairaat paranee ihmisiä ja tulee uskoa. Sitten sen jälkeen tulee kauhean masis ja oliko ne kuitenkaan oikeasti parantuneet? Tuliko ne oikeastaan uskoon siellä? Ja noin mun kaverikin, niin nehän muuten oikeastaan puhuu aika typeriä juttuja. Jos olette ollut joskus aktiotyössä, niin tiedätte. Mutta sen takia rukous- ja paastotaistelu evankeliumin puolesta on tärkeää, mutta myös kaikkien muiden. Efesolaiskirjassa puhutaan näistä viidestä erityisestä palvelutehtävästä, armolahjasta, jotka on apostoli, eli lähetyssaarnaaja, profeetta, jolla ei tarkoiteta profeetian armolahjaa, vaan erityisesti profeetan vanhan testamentillista kutsumusta, evankelista, paimen ja opettaja. Nämä on erityisesti niitä, joita paholainen vihaa, koska näiden kautta muut tulee kuuliaiseksi evankeliumille. Näiden muiden puolesta kyllä rukoillaan usein, mutta profeettojen puolesta ei juurikaan. Kuka tuntee uskovaisen kansanedustajan Mika Niikon? Aika moni. Hän on ehdottomasti profeetta. Silloin kun oli homoavioliittolaista keskusteluja, niin hän piti niin pyhän hengen täytteisen puheen jumalattomalle eduskunnalle niin kuin kovimmassa mahdollisessa hengellisessä paikassa, missä vaan voi olla. Et muistakaa niitä, jotka on profeettoja tälle kansakunnalle. Ne on todella kovassa tulessa. Ja tiedän myös henkilökohtaisesti, että hänkin lähettää rukouskirjettä ihmisille. Hän pystyisi olemaan siinä työssä ilman sitä. Siis toisin sanoen hän kansanedustajana lähettää rukouskirjeitä. Kuinka moni kansanedustaja pistää rukousrengille tietoa aina, missä mennään? toivottavasti mahdollisimman moni. Mutta muistetaan sikäli, että Jeesus on kuitenkin vahvempi kuin pahan vallat. Vaikka taisteluissa voi tulla tappioita, sen lisäksi niistä tulee voittoja, niin lopullinen sodan lopputulos on selvillä. Jeesus tulee kerran takaisin, hän kukistaa kaiken pahan vallan ja asettaa oman valtakuntansa, ikuisen valtakunnan. Sen takia me saadaan sodan lopullisesta voitosta käsin käydä näitä taisteluja täällä ja olla iloinen siitä, että Jeesus on suurempi. Ja häneen kannattaa turvautua. Paholainen ei ole niin vahva, eikä hän ole tullut antaa meille mitään hyvää, mutta Jeesus on tullut antaakseen elämän ja ikuisen autuuden. Aamen.